Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon a caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la quinan de marto 2012, cun informoi el la Ecclesio cae la mondo. La messaggio de Papo Francisco alla geionuloi por la ciiara tridec quina monda iunulara tago, quiu ocasos ie diocesa nivelo tut monde, en la palmo di mancio, la venontan quinan de aprilo, havas ciel temon iunulo mi diras al vi levigiu, el la Evangelio lau Sancta Luco, capitro sepa, versiclo dec quar. En noto publicigita hodiau, la administro faco por la laicoi, la familio cae la vivo, memorigas che la messaggio estas la unua el tri dedicitai al geiunuloi irantai el la monda tago en Panamo, 2019, al tiu en Lisbono, post du iaroi. La schlossila vorto estas la verbo levigi, cioè stanta en la tri temoi electitai della papo por la postai iunularai tagoi. En la ciiara messaggio, Papo Francisco memorigas alla iunuloi che tiu verbo alprenas ancau la signifon relevigi, revechigi alla vivo, cai proponas legi la Evangelion pri la relevigio della iuna viro de Nain, kiel personan inviton fari decidan antauen passion por sekvi Christon. La Evangelio ne diras la nomon de tiu knabo revivigita de Iesuo en Nain, scribas la Papo. Estas invito alla leganto identigi cun li. Iesuo parolas al vi, al mi, al ciu el ni, cae diras levigiu. Ni bones fias, che anca uni cristanoi falas, cae che ni devas ciam restari. Nur tiui ciui ne pascias, ne falas, sed ancau ne antauen iras. Ien kial ni devas accepti la intervenon de Cristo cae cred confessi Dion. La unua pascio estas accepti levigi, scribas Francisco. Li anca un memorigas che la invito levigi aperas plurfoie en la post sinoda apostola instigo Christus vivit. Li do substrecas la cun ligon inter la sinodo dedicita la iunuloi cae la irado della monda iunulara tago, cae invitas la iunuloin mem cae la pastistain agantoin cela iunularo pli fortigi sian sindevigon por la effectivigo de tiu instigo. Por la forgesitoi de Idlib, ien la texto quiu aperos en Tolstrio venontana dimancion la ocana de marto antau la gazetara salono de la Sancta Seggio. Quelcai associoi cae movadoi al portos gin, inclusive de la Itala Caritat Agado, de la Jesuita Centro por la Rifugintoi cae de la Comunumo de Sancta Egidio. La iniziato, al quiu unuigis multai aliai ecclesiai associoi, sed nenur, volas esti, informas noto della subscribintai associoi, maniero por danki la papon, quiu estis la sola monda autoritatulo, quiu memorigis la tragedion della civiluloi de Idlib, en la nord-occidenta parto de Sirio. Cai concerne la fugintoin el tiu lando, restas granda la streccio ce la land limo inter Greclando cae Turchio, cie hierau estigis cun pusigioi inter gruppoi de migrantoi cae la greca polizzo. Turchio sendos speciala in trupoin al tiu land limo cun Greclando, por eviti la repuscion de migrantoi fare de Ateno. Ce la land limo premus pli ol 130,000 personoi, quiui clopodas eniri en la Europan Union. La alta representanto de la Europa Unio, Josep Borrell, denuncis la exploatadon de migrantoi quiui estas lancitai contra la land limoi cae usatai kiel armiloi. En Bruselo la Europa Commissiono resubstrecas la neceson restarigi cun Turchio tranquillan dialogon pri la motivoi de la criso pro la rifugintoi. Ancora la Europa Commissiono hierau redeclaris la neceson conservi fermitai la land limoin, sed en la respecto della homai raitoi. Petas al Europo ne forgesi sian vocigion ie la acceptemo, cardinalo Jean-Claude Ollerich, presidente della Commissiono della Episcoparei Conferenzoi della Europa Unio. Gi estas humaneca tragedio, li diris dum intervjuo ĉe Vatican News. Gi estas tragedio por la homoj, kiuj espero plenaj moviĝis ale al la Europa Unio, sed kiuj ne povas eniri. Ili estas malriĉuloj, malfortuloj, kiuj frapas je nia pordo. La fakto, daŭrigis kardinalo Olerich, ke Europa Unio ne havis komunan eksterlandan politikon koncerne Sirion, estas elemento kiu estigis la nunan situacion. Ni la europanoi ne agis politike favore al paco kaj compromiso en Sirio, kaj nun ni ne volas akcepti citiuin malriĉajn kaj bezonantajn homojn. Tre strange, ke la Europa Unio havas la monon por protekti la landlimojn kaj ne havas la monon por ke vivu digne la homoj kiuj alvenas al ni. Tio ĉi staras kontraŭ la tuta idealo de Europo. Ni perdis nian konsciencon. La horo indigno kaj condamno de barbarezza malhumana kaj terurega crimo. Peto al provinzai kaj federaciai registaroi puni la murdantoin. Alvoco al internaziai organizajoi porque ili protectu la religia in minoritatoin en Hindio kaj Pakistano. Post la brutala murdo de Salem Masih, iuna cristano mortigita en districto Kasur en la pakistana provinzo Panjabo, tiel reagis en Pakistano la nazia Commissiono por interreligia dialogo cae ecumenismo della Cattolica Episcoparo cae la Ecclesio de Pakistano, parto della Anglicana Ecclesio. Iliai representantoi, sigas informa genteio fides, cun sidis hierau ancau cun islamai representantoi, por pritracti la occasintagion cae decidi cion fari. Ilia denunzo kiel dirite concernas Salem Masih, dudek du jaraĝa kristana kamparano, brutale torturita de lokaj terposedantoj. Ili akuzis lin pri poluado de puto per sin banado. La dudekvinan de februaro, grupo de islamanoj komencis bati lin, malbenante lin per la epiteto malpura kristano. Daŭris la torturoj per baston frapoj kaj broganta fera stango. La atakantoj redonis lin alla familio prescau tritago in poste, cae li mortis en hospitalo la 12 de februaro pro la gravai vundoi. Novjorko, antau precise 15 jaroi la 5 de marto 1970, ecvalidis la traktato pri nuclea neproliferado. Gi fixas referenzan cadron por reguligi la internazian commercion de materialoi, tecnologioi cae instalagioi destinitai al pazai usoi de nuclea energio, sam kiel por certigi controloin cae securezon cun la celo eviti nuclean proliferadon. Tio estas la cresco de la nombro da landoi cun milit celai nucleai havajoi. Tiu traktato ne successis malcrescigi la nombron da atomai armiloi, kiui ec prescau duobligis nur dec quin jaroin post gia ratifo. Hodiau la nombro da atomai racket capoi estas mal pli granda, compare cun la pasintezzo, sed ili daure sufficias por estigi la finon de la homa vivo sur tere. Fronte alla situazio, quiu certe ne tranquilligas, estas ancau spazio por la espero. Nova traktato estis adoptita de unuigintai nazioi en 2017. Temas pri la traktato pri malpermeso de nucleai armiloi. Giec validos naudec tagoin post la ratifo fare de almenau 15 statoi. Gis nun 34 landoi ratifis gin. Inter ili estas la stato della Vaticana Civito. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.